Апостольская столица приняла рашэнне аб прызначэнні спецыяльнага камісара для правядзення праверкі ў таварыстве апостольскага жыцця Содаліціум Хрысціяне Вітэ, каталіцкім аб'яднанні, якое дзейнічае ў Лацінскай Амерыцы з 1971 года. Адмысловы дэкрэт быў выдадзены сёння кангрэгацыяй па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостольскага жыцця. Прычынай паслужыла сур'ёзнасць інфармацыі аб унутраным рэжыме, фармацыі і эканамічна-фінансавым кіраванні ў таварыстве, а таксама меры, прынятыя судовымі органамі Перу, адносінах да яго заснавальніка і генеральнага настаяцеля Луіса Фернанда Фігары, абвінавачанага ў фізічным, псіхалагічным і сексуальным насіллі над маладымі людзьмі, у тым ліку непаўналетнімі. Апостольскім камісарам быў прызначаны колумбійскі біскуп Ноэль Антонія Ланданьо Буйтрага. Рэферэнтам кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыства апостольскага жыцця і апостольскім дэлегатам ад Нутум па сітуацыі ў Содаліціум Крыстіяна Віта застанецца кардынал Джозеф Уільям Тобін, арцыбіскуп Нью-Арку ЗША. Ён назірае за рэфармаваннем таварыства з мая 2016 года. У спецыяльным паведамленні апостольская сталіца адзначае, што Францішак з хваляваннем сачыў за інфармацыяй, якая на працягу некалькіх гадоў паступала ў кангрэгацыю па справах інстытутаў кансакраваных жыцця і таварыства апостольскага жыцця аб сітуацыі ў таварыстве. Ён заклікаў гэту профільную ватыканскую дыкастэрыю прыняць адпаведныя меры і пасля паглыбленага аналізу ўсёй дакументацыі дыкастэрыя выдала дэкрэт аб прызначэнні камісара. Рашэнне было прынята напярэдадні апостольскага падарожжа святога айца ў Перу, якое пройдзе 19-21 студзеня.